mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa moral people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga
pag pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Miyerkules, 19 ng Abril taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 30 minuto magkalipas ng alas 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Pamahalaan, patuloy ang pamamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng lindol sa Lanao del Sur.
Palawan Liberation Day, gugunitain sa Sabado.
At UPBOR, pinaplanong gawaran ng honorary law degree si Pangulong Duterte. Narito ang detalye ng mga balita. Pinaplanong gawaran ng University of the Philippines si Pangulong Rodrigo Duterte ng Doctor of Laws Honoris Causa degree. Ito ay igagawad ng pinakamataas na policy making body na UP Board of Regents o BOR bilang parte ng tradisyon ng universidad. Binibigay ng UP ang honorary doctor's degree sa mga pangulo ng Pilipinas sa kadalasang unang taon ng kanilang termino. Ibinigay din ang naturang conferment kay dating Pangulong Benigno Aquino III noong siya ay naging commencement speaker sa UP Dilima noong 2011. Hindi pa opisyal na inaanunsyo ang conferment hanggat hindi pa ito tinatanggap ng gagawaran. Sakali namang tanggapin ito ni Duterte, siya ang panglabing apat na pangulo ng bansa na makatatanggap ng honorary degree. Ang mga naunang mga pangulo ay sina Manuel L. Quezon, Sergio Osmeña, Manuel A. Rojas, Elpidio Quirino, Emilio Aguinaldo, Ramon Magsaysay, Carlos Garcia, Diosdado Macapagal, Ferdinand Marcos, Jose Laurel, Corazon Aquino at Fidel Ramos. Samantala, hindi naman tinanggap nina Estrada at Arroyo ang naturang honorary degree. Patuloy pong inaantabayanan ng DZUP News Team ang mga updates ukol sa naturang conferment ng honorary degree para kay Pangulong Duterte, manatili lamang nakatutok sa DZUP 1602.
Samantala, sa ibang balita, patuloy pa rin ang relief operation sa Lanao del Sur, isang linggo matapos itong matamaan ng magnitude 6 na lindol na nagdulot ng pagkasira ng maraming bahay at imprastruktura. Inorganisa ng Department of Social Welfare o DSWD ang mission team sa ilalim ng Disaster Response Assistance and Management Bureau o DREAMB na lilipad patungong Cotabato City upang magbigay ng food at non-food items kabilang ang 30 tents, 200 rolyo ng laminated sacks, 5,000 pack ng high-energy biscuits, plastic mats at mga kumot. Nakikipagtulungan din ang DSWD Central Office sa iba't iba nitong field offices sa Region 10, 11 at 12 upang humingi ng mga updates sa mga apektadong pamilya, individual at iba pang pinsalang naidulot ng lindol sa lalawigan.
Samantala, hindi pa rin nakapaglabas ng pinal na joint statement ang mga bansang kabilang sa Group of Seven o G7 kaugnayan sa Paris Agreement matapos ang kanilang pagpupulong noong 10 ng Abril, Lunes Santo sa Rome, Italy. Ayon kay Italian Minister for Industry and Energy Carlo Calenda sa naging press conference ng pagpupulong, hindi nakapagpalabas ang G7 ng isang pinal na joint statement dahil patuloy pa ring pinag-aaralan ng Estados Unidos ang kanilang environmental policies. Pinagkasunduan ng 197 signatories noong Disyembre 2015 sa Paris Agreement na magtulungan upang mapanatili ang pagtataas ng global temperature sa hindi lalagpas na 2 degrees Celsius at kung maaari, mapanatili lamang ang pagtaas ng global temperature sa 1.5 degrees. Sa kasalukuyan, umaabot na sa 143 signatories ang nagratipika na ng kasunduan sa kanilang kani-kanilang bansa. Niratipikahan ng Senado ng Pilipinas ang Paris Agreement nito lamang Marso. Naniniwala ang United Nations o UN na kinakailangan ng agaran at mainam na pagsunod ng kasunduan upang masiguro ang pagkamit sa Sustainable Development Goals, bahagi ng UN Framework Convention on Climate Change o UNFCCC, ang Paris Agreement upang malabanan ang man-made global warming. Kabilang rin sa kasunduan ang pagbibigay ng 100 bilyong dolyar sa mga bansang lubos na naapektuhan ng tagtuyot, pagbaha at iba pang delubyong kaugnay ng global warming. Noong Marso rin naman, matatanda ang pinirmahan ni US President Donald Trump ang isang executive order na nagpapawalang bisa sa ilang mga patakaran ukol sa climate change na inilunsad noong administrasyon ni former US President Barack Obama. Pumapangalawa ang Estados Unidos sa may pinakamaraming carbon emissions, samantalang nangunguna naman ang China. Kinabibilangan ng United Kingdom, Canada, France, Germany, Italy, Japan at ng Estados Unidos ang mga bansang kabilang sa G7.
At para naman sa ulat para sa ating panahon, makakasama natin ang Pag-asa. Magandang umaga po sa inyo, Sir Benison.
Magandang umaga po sa inyo, ganyan din sa ating mga tagasubaybay sa DZUP. Meron po tayong update regarding sa binabantayan natin na low pressure area sa loob ng ating park. Kanina pong alas 10 ng umaga ay namataan ang LPA sa 275 kilometers kanluran ng Sinait, Ilocos Sur. Sa ngayon po, mababa ang tsansa na ito ay maging isang bagyo. So balit, aasahan po ng ating mga kababayan sa ilang bahagi ng Northern Luzon ang mga pag-ulan. Kabilang na dyan ang Ilocos Provinces, Batanes, and Talayan Group of Islands. For the next 24 hours, posible po ang light to moderate rains and isolated thunderstorms sa kanilang lugar. Dito naman po sa nadito ng bahagi ng Luzon, ganyan din sa buong Visayas, asahan ang epekto ng ridge of a high pressure area na siya magdadala ng magandang panahon in general at meron lamang po mga pulupulong, mga mahinginang pag-ulan or pulupulong pagkilid at pagkulog, lalo na sa dakong hapon. Dito naman po sa Mindanao, asahan ang epekto ng easterlies, kaya magiging bahagyang maulap ang kalangitan. Posible na maging maulap at magkaroon din ng mga pulupulong pag-ulan o pagkilat pagpulog. Temperatura natin sa Metro Manila, 26 hanggang 34 degrees Celsius. Wala po tayong gale warning, pwede po maglayag ang ating mga kababayan sa alinmang baybayin ng ating bansa. Sa haring araw ay lulubog 6:11 ng gabi at ang Philippine Standard Time ay 11:37 ng umaga. Mula sa Weather Forecasting Center na Pag-asa, Benison Estareja nag-uulat.
Sir Benison, isang paglilinaw lang po. Ngayon po ay may binabantayan ng Pag-asa na low pressure area. Mm-hmm. Tama po ba? At inaasahan po ba natin na magiging bagyo po ito?
Mababa po ang chance. Asahan po natin na posible pa itong malusaw or mag-dissipate mm-hmm. po bago matapos po ang bago magsimula ang weekend.
At gaano pa po ba magtatagal ang kainitan po ng panahon na dito po sa Pilipinas? Lalo na po sa Metro Manila.
Matagal-tagal pa po, no? Asahan pa rin natin sa natitirang bahagi ng Abril, gayon din po sa mga unang dalawa hanggang tatlong linggo ng Mayo ay meron pa rin tayong mararanasan na mainit na temperatura dahil po climatologically, siyempre summer na ngayon mm-hmm. and then mababa ang chance na maulan. So asahan po natin maring tumaas pa yung ating temperatura.
Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyong panahon, Ginong Benison Estareja mula sa Pag-asa.
Sa ibang balita, gaganapin sa darating na Sabado, Abril 22, ang Palawan Liberation Day. Upang mas malawak ang ating pagkakaunawa kaugnay nito, makakausap natin sa ating linya ng komunikasyon si Ms. Jenny Gapus ng Palawan Liberation Task Force. Magandang umaga po, ma'am.
Oo, good morning. Magandang umaga.
Maraming salamat po.
Maraming
salamat din po, Ma'am Jenny, sa pagpapaunlak po sa ating interview ngayong araw. Ma'am, ano po ang ginugunita sa Palawan Liberation Day?
Oo, para sa kaalaman ng lahat, no, na hindi pa familiar kung ano yung Palawan Liberation Day, ito ay actually ang pagdiriwang ng kasarinlan mula sa pagkabihag ng mga sundalong Pilipino at mga Amerikano noong World War II sa ilalim ng kamay ng mga Hapon. Every April 22, sineselebrate natin ang Palawan Liberation kasi ito yung noong taong 1945 nakalaya ang mga sundalong Pilipino at Amerikano from the Japanese forces.
Opo, ma'am. So, bakit po mahalagang gunitain po at maalala natin itong Palawan Liberation po?
Oo. It's very important na maalala natin at i-celebrate ang Palawan Liberation Day because yun nga, ito yung simula ng liberation of the ang pagtapos ng war, ng World War II, because it's here, it was here in Palawan na ang naging santi kung bakit yung mga kagamitan, mga artilleries, mga pagkain ng mga Japanese forces ay hindi na nakapasok sa island.
Opo.
Kailan so, ang April 22 ay bilang paggunita pati sa mga veterano at mga sundalong dumaban para sa Palawan.
Opo, ma'am. So, kailan pa po ba natin nasimulan ang paggunita ng Palawan Liberation Day?
Nagsimula kami dito 3 years ago, noong 2015. And noong 70th anniversary namin noon. And it's our third year na ngayon, taong ito. It's the 72nd celebration of the Palawan Liberation. Ito ang bumubuo ng task force ay actually ang provincial government of Palawan, city government of Puerto Princesa, Puerto Princesa Chamber of Commerce, Palawan Tourism Council, Philippine and American Memorial Endowment, Palawan Special Battalion of World War II Museum, which by the way, sa maraming hindi pa nakakaalam, napakaganda nitong museum na ito. Kasi dito lahat ng mga naging uniform, gamit, kagamitan, baril ng mga World War II soldiers natin, no? So doon sa mga bibisita dito sa Palawan, i-include din nyo ang pagbisita dito sa Palawan Special Battalion World War II Museum. At kasama din sa task force, of course, ay kami sa Raja Travel Corporation. Of course, I would like to take this opportunity also na pasalamatan ng malaki ang aming mga sponsors, ang Tourism Promotions Board, ang Philippines Air Asia, Veterans Bank, Globe Telecom, and DOT Mimaropa sa patuloy nilang pag-antik at pag-suporta sa aming event na ngayon ay running on its third year already. Of course, special thanks din sa To Go Travel, Century Foods, and SM1 Travel. At sa inyo, our DJ sponsors, DZUP, WhenInManila.com, Asian Traveler, DZRTM Sunshine Radio, DZIQ990 Region 4, at PTV4. Salamat din sa iyong suporta for this event.
Opo, ma'am. So, ma'am, ano po ang kahalagahan po ba ng ating mga war veterans para sa ating mga tagapagpakinig at ano po ang naibigay na po nating tulong sa kanila sa ng inyong lalawigan upang sila ay mas kilalanin pa natin?
Oo. Sa bagong generasyon natin ngayon, marami na talaga ang hindi nakakaalam what happened in 1945 because that was when the World War II happened and masyadong maraming pangyayari na sana ay hindi na mangyari muli. At itong mga veterano natin ang talagang nakakapagsabi anong mga nangyari. Kukuunti na lang sila ngayon na nandito sa Palawan, and that's the reason why we are having this special event for them para lang ma-recognize ang kanilang ibinigay, no, ang sakripisyong binigay nila sa ating bansa actually, no? And dito lang muna sa Palawan, we are recognizing those. We have 5 living and 9 posthumous, and we will be giving them a Medal of Valor. Kasama dyan sa pag-acknowledge namin sa kanila, of course, ang supporting agencies na ang Department of National Defense, Department of Tourism, Armed Forces of the Philippines, Philippine Veterans Affairs Office, Western Command, Iwahi Prison and Penal Farm, and U.S. Department of Veterans Affairs.
Ayan, maraming salamat po, ma'am. At para sa huli na lang po, ma'am, ano po ba yung mga events nyo po na pwede nyo pong i-plug para sa ating mga tagapakinig?
Oo, iniimbitahan ko kayong lahat at inyong mga tagapakinig on April 21 to 23 dito sa Palawan Puerto Princesa, ang event na A Salute to Valor, Palawan Liberation. That's again, ngayon darating ng Biyernes hanggang Saturday, April 21 to 22. We hope that yung mga tourists din na nandito na sa Palawan ay makibahagi sa amin sa itong national historical event na i-celebrate namin ngayong Saturday.
Yan, maraming salamat po sa oras, Ma'am Jenny Gapus ng Palawan Liberation Task Force.
At iyan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita magkalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 1600. Tayo na makinig sa DZUP 1600. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1600. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ng iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tol, tignan mo tong bago sapatos ko. Imported!
Walang panama yan sa shoes ko. Binili ko pa to online.
Eh wala pala yung mga sapatos nyo eh. Tignan nyo tong akin, gawang Marikina. Siguradong matibay, gawang Pinoy pa.
Hindi na kailangang lumayo pa. Tangkilikin ang sariling adi. Bilhin ng mga lokal na produkto. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay labag sa batas. Tangkilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alam mo pa ba yung first birthday ni John John?
Ay, napakasaya noon! Pati yung graduation ni Lynn sa kolehiyo.
Nako, nagbunga ang lahat ng sakripisyo natin noon.
May mga bagay talaga na hindi nabubura ng memorya, ano?
Basta tungkol sa mga anak natin, eh, naaalala ko yan.
Eh, kumusta na nga kaya sila? Naaalala pa kaya nila tayo?
Kahit lumipas pa ang panahon, hindi kanila nalilimutan. Nakausap mo na ba sila uli? Ipadama mo ang naaalala mo sila. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 48 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, inilipat sa kustodiya ng Bureau of Customs o BOC noong 29 ng Marso ang isang eroplano matapos hindi makapagbigay ang may-ari nito ng Certificate of Payment Duties and Taxes mula sa BOC. ginagamit ang naturang eroplano sa paghatid ng mga turista sa iba't ibang destinasyon sa bansa. Ayon kay BOC Special Studies and Project Development Committee o SSPDC Head na si James Layub, pagmamayari ng SkyJet Airlines ang naturang eroplano. Pinaimbestigahan naman ni BOC Commissioner Nicanor Faeldon ang mga naging aktibidad ng eroplano matapos mapabalitang nagkakaroon ito ng mga ilegal na operasyon. Binigyan ang Magnum Air Incorporation ng 15 araw upang makapagpresenta ng mga kinakailangang dokumento ukol sa mga naging operasyon at kung sino ang nagmamay-ari ng naturang eroplano. Kapag hindi ito'y naipakita, mabibigyan ng Warrant of Seizure and Detention o WSD ang nasabing eroplano. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya na ng BOC na IA ang eroplano. Samantala, hinarangan din ng BOC ang 4 vessels na pinaniniwala ang ilegal na naipasok sa bansa sa Cagayan Province noong 8 ng Abril matapos ring hindi makapagpresenta ng mga kinakailangang dokumento ng tamang pagbayad ng buwis ang mga ito. Sa mga naunang naibalita ayon sa BOC, ilegal umanong naipasok sa bansa ang 4 foreign vessels na ito at nag-ooperate na sa Apari. Sa tulong ng mga opisyales ng barangay, natagpuan ng SSPDC ang MV Nova 1 sa Paradun Sur Quarry Site sa Apari, natagpuan naman ang ibang vessels na MV Vela 1, MV Vela 3 at Monte Cristo 2 sa barangay Tulungan sa Apari. Sa kabuuan, nagkakahalaga ang 4 vessels ng 200 milyong piso.
Alamin naman natin sa puntong ito ang lagay ng ating trapiko. Makakasama natin mula sa linya ng ating komunikasyon sa MMDA, si Ginoong Nico Velasquez. Susubukan po natin maya-maya na balikan ang MMDA kasama si Ginoong Nico Velasquez. Samantala, sa pagpapatuloy ng ating balitaan, nag-anunsyo ng alerto ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR kaugnay sa naobserbahang red tide sa ilang katubigan ng Pilipinas mula sa pinakahuling laboratory reports na inilabas sa 14th na Shellfish Bulletin noong nakaraang Miyerkules at 12 ng Abril. Hindi pa rin ligtas kainin ang anumang klaseng shellfish at alamang mula sa coastal waters ng Dawis at Tagbilaran City sa Bohol at coastal waters ng Anda at Bolinao sa Pangasinan dahil sa positibo ang mga ito sa red tide. Maaari pa namang kainin ang mga isda, hipon, pusit at alimango mula sa mga katubigang ito matapos hugasang maigi at alisin ang mga laman loob bago iluto. Ang red tide ay ang pagbabago ng kulay ng tubig dagat dulot ng nakalalasong pagdami ng red dinoflagellates o algal bloom na nagdudulot ng paralytic shellfish poisoning o PSP.
Samantala, patuloy pa ring binabantayan ng Department of Energy o DOE ang pagkukumpuni sa mga pinsalang natamo ng major power plant sa nagaganap na earthquake swarm sa lalawigan ng Batangas na nagsimula noong 4 ng Abril. Nananawagan din ang ahensya sa mabilisang pagkukumpuni upang masiguro ang sapat na power supply sa Luzon grid, lalo't tumataas na ang demand sa kuryente tuwing umiinit na ang panahon. Pinaliwanag ni Energy Secretary Alfonso Cusi na masugid ang pakikipag-ugnayan ng DOE sa mga power industry player upang matiyak ang mainam, mabilis at maayos na pagkukumpuni. Matatanda ang itinaas ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang yellow alert status noong 11 ng Abril, Martes, matapos ang mawala ang power capacity na umabot sa 1,500 megawatts na dulot ng twin earthquake sa Mabini, Batangas noong 8 ng Abril, Sabado, bago pa mag-Semana Santa nang bahagyang mapinsala ang Avion Power Plant Unit 2, San Lorenzo Power Plant Units 1 at 2, Ilihan Power Plant B at San Gabriel Power Plant B na matatagpuan sa Batangas. Samantala, nakikipag-ugnayan din ang DOE sa Energy Regulatory Commission o ERC at Philippine Electricity Market Corporation o PEMC upang matiyak na mapapatupad ang mga mitigating measure na makatutulong sa hindi tuluyang pagtaas ng singil sa kuryente. Ibinalita naman ng PEMSI na nananatiling normal ang lagay ng power market sa kabila ng mga kawalan ng supply. Dagdag nila, normal din ang power prices sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM dahil sa pag-obserba ng mga consumer sa Holy Week.
At iyan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita kasama ng buong DZUP News Team. Maraming maraming salamat sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Faith Navarro sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio at Gian Libroho.
At ako naman si Shara Colyado. Sundan kami sa aming social media accounts na Facebook, Twitter at Instagram sa @DZUPBalita. Magandang tanghali!
Mga isyong inalam.
Federalism like
nakakaroon ng peace talks.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.